Tänään meillä on täällä studiovieraana yksi ehkä tämän maan tunnetuimmista radioäänistä. Varsinkin varttuneemmat kansalaiset muistavat tavattoman hyvin Pallen, Reino Hirvisepän tai sitten vielä R.V. Palmroothin. Palle, mikäs sinä nyt oikein olet, kun näitä nimiä on näin paljon? Mitä nimeä tässä nyt pitäisi käyttää?
No tässä, kun on radiosta kysymys, niin minähän olen esiintynyt yleensä kirjailijanimelläni radiossa kaikissa, sanoisinko nyt, tärkeämmissä asioissa, siis Hirviseppänä. Mutta noin radiorevyyt ja sellaiset kupletit ja pakinat, niin ne minä olen, niissä minä olen käyttänyt sitä tuttavallisempaa Palle. Nimeä. Mutta kyllähän minä nyt tämmöisenä eläkevaarina niin olen majuri Palmroth ja EVP-majuri ja on antanut minulle semmoisen ihmeellisen kamarineuvoksen tittelinkin.
No, harva muuten ehkä tietääkään näitä sinun oikeita etunimiäsi, RV, sehän on tämä tuttu lyhenne. No kerrottakoon nyt tässä kaikille niille, jotka eivät tiedä oikeita etunimiäsi, että olet Reino Wilhelm. No joka tapauksessa kaikilla näillä nimillä olet luonut sellaisen uran, ettei kellekään ole epäselvää se, että kenestä puhutaan. Puhutaan nyt sitten vaikka Pallesta tai Reino Hirvisepästä tai R.V. Palmroothista.
Niin kaikilla nimillä olen radiossa esiintynyt, vähiten tietysti tällä omalla nimellä, mutta silläkin jouduin muun muassa pitämään Marskin määräyksestä silloin YH:n alkaessa lokakuun, oliko se 10.13. päivä 39, kaksikielisen puheen Suomen kansalle. Ja sen takia juuri, että minun ääneni oli noista radiorevyistä 30-luvulla koko kansalle taatusti tuttu.
Mutta siihen ääneen liittyy myös sellaista vakavuutta ja uskottavuutta. Luulenkin, että mielesi oli varmasti hyvä ja rinta korkealla, kun kuulit, että Marski nimenomaan oli toivonut, että sinä esität tämän puheen.
No kyllä tietysti, sehän oli selvä. Minä jouduinkin sitten YH-aikana ja talvisodan aikana aika tärkeään tehtävään, kun radiotoiminta alistettiin minulle päämajan propagandaosastossa. Se propaganda-sana, se nyt sitten koitui minun turmiokseni, jos näin voi sanoa myöhemmin, sillä se sai niin huonon kaijun. Tosin minä väitän, että minun propagandatoiminnassani minkäänlaista valhetta ollut koskaan, mutta sitten myöhemmin ja varsinkin Saksan Goebbelsin propaganda johti siihen, että ruvettiin sanomaan, että puhua propagandaa, että se on siis puhua muunnettua totuutta. Mutta minä nyt en ollutkaan enää sitten jatkossa propagandaosaston palveluissa, oli muissa tehtävissä.
Mennään näihin sinun elämäsi alkutaipaleisiin tai paremminkin näihin alun radioesiintymisiisi. Nuoremmille kuuntelijoille kerrottakoon, että olet syntynyt vuonna 1906 ja sellaiseen perheeseen, jossa hyvin voimakkaasti sykki suomalaisuuden ja isänmaallisuuden aatte. Imit siis tämän aatteen jo kotonasi, mutta muistelmissasi kerrot, että sitten 20-luvun loppupuolella tai siinä 20-luvun puolivälissä, kun olit varusmiehenä ja viimeistään sitten kadettikoulussa, niin tiesit hyvin, mitä ajattelet ja miten tähän Suomen maahan suhtaudut. No nämä radiohommat alkoivat kohdallasi vuonna 1929. Siitä vuodesta on kovin pitkä aika ja varmaankaan kuuntelijoiden joukossa ei ole yhtään sellaista muuta esiintyjää, joka olisi aloittanut tällaisen säännöllisen radioesiintymisen noin varhain. Mutta vaikka sitten koko 30-luvun alkupuolen teit erilaisia radio-ohjelmia, haastatteluja, selostuksia, urheiluohjelmia, erilaisia
sotilasohjelmia,
kaikenlaisia, niin ehkä sitten oikein todella pamahdit koko kansan tietoisuuteen ja suosioon vuonna 1935, jolloin aloitit nämä revyyt. Kerrotaan, että heinäpelloillakin työt keskeytyivät, kun revyohjelma alkoi.
Niin, siellä oli niin vähän vastaanottimia, että joukkojen täytyy keräytyä semmoisen ikkunan alle, missä oli kiteradio, tai silloinhan oli jo näitä akkuanoodiradioita.
Ja siinä sitten nojaltiin hankoihin ja haraviin ja kuunneltiin tätä hauskanpitoa.
No, tirskutti. Se huumori nyt oli sellaista niin sanottua kultaista huumoria siihen aikaan, että siinä ei ollut näitä eritteitä ja elimiä, jotka näkyvät pääasiassa kai esille.
No sitten tätä hommaa teit sen koko 30-luvun loppupuolen, eli sinne 39 saakka, jolloin sitten syksyllä sinut komennettiin hyvin vaativiin tehtäviin. Sait nimittäin hoitaaksesi puolustusvoimien puolesta, joka sinulle oli, olithan aktiivi upseeri, maksanut palkan siihenkin saakka, sait hoitaaksesi koko tämän radiopuolen työn. Eli siis tällaiset kaikki katsaukset, joissa selviteltiin erilaisia tilanteita, jotka olivat kulloinkin ajankohtaisia. Ja niitä ohjelmiahan kertyi talvisodan ajalta kaiken kaikkiaan noin 500. Olit jatkuvasti äänessä.
Kyllä niin. Joka päivähän oli puolustusvoimain lähetys, sehän on selvä. Ja ei siinä nyt ollut pelkästään näitä luettiin aina päämajan tilannekatsaus, joka oli tärkein tiedonanto joka päivä. Ja en minä sitä itse lukenut muuta kuin aluksi. Näitä ohjelmia, minä siis hoidin sen ohjelman,
aina sen lähetyksen,
koko sen lähetyksen ja sommittelin sen siihen sitten muutakin, ainahan siinä oli musiikkia ja näitä selostuksia ja Tiilikaiset ja muut toivat sieltä rintamalta ja meillähän oli silloin radion ensimmäinen nauhoitus tai levytysauto käytettävissä, joka oli hankittu juuri siellä olympialaisoja varten. Muuten niin kuin sä mainitsit tuon minun 29 ensimmäisen radioesiintymisen, niin se käsitti urheilua, että se on ollut minun semmoinen lempilapseni ihan pikkupäästä saakka.
Mutta näitä puolustusvoimiin liittyviä kysymyksiä et ole väheksynyt yhtään.
No ei tietenkään.
Tämä sen aikainen esiintymisesi on ehkä nykypolven kuulijalle tavattoman vaikea käsittää, sillä radiolla oli tuohon aikaan aivan toinen merkitys kuin nyt. Ohjelmia tuli yhdeltä kanavalta ja ei ollut olemassa muuta kuin yksi ja ainoa radio. Ja näin ollen radio kykeni järjestämään melkoisia tempauksia ja mitä radiossa puhuttiin oli puheenaiheena myös kansansuussa ja kaikki ne, jotka omistivat radion, kuuntelivat samaa ohjelmaa. Ei ollut eri kanavia, joille hakeutua. Tällä tavalla myös pystyttiin vaikuttamaan tavattoman voimakkaasti niin sanotun talvisodan hengen syntymiseen.
Se oli minun tehtäväni suorastaan. Talvisota aika meni suunnitelmien mukaisesti ja ei siellä kyllä mitään viihdetoimintaa silloin voinut ajatellakaan. Silloin oli yöttä päivät ihan täyttä totta. Ja tunsin itsekin, että minä silloin merkitsin jotakin ja sain jotakin aikaa.
No sitten talvisota päättyi ja sinäkin lopetit tällä propaganda-osastolla työskentelemisesi ja palasit näihin vanhoihin hommiin sotamuseon intendentin tehtävään ihan noin päätoimisesti. Ja talvisodan päättymisen jälkeen sinulla ei ollutkaan mitään ongelmia tästä propagandatyöstä, tästä tiedotustyöstä, talvisodan hengen nostattamisesta ja niin edelleen. No sitten sinä ryhdyit näihin radiohommiin noin harrastuksenomaisesti välirauhan aikanakin, mutta jatkosanaa sytyttyä et ollut enää yhtä tiiviisti mukana tässä radiotiedotushommassa kuin talvisodan aikana.
Joo, radio ei enää silloin kuulunut minun työpiiriini ja minulla oli muita tehtäviä kuin jatkosodan ajan, mutta vapaaehtoisesti minä olin kuitenkin, en minä tätä radioa niinkään malttanut jättää. Minä sain sen idean järjestää noita asemiesiltoja. Sain sen Saksasta, siellä oli Waffenbrüderabend idea. Ne oli sellaisia radioiltamia, joista tuli erittäin suosittuja, jopa kaikkein suosituimpia ohjelma numeroita jatkosodan aikana. Niitä oli 100 määrin sitten kaiken kaikkiaan. Mutta ne olivat siis tuommoisia täydellisiä iltamia, jossa oli vakava, alkoi jollain puolustusministerin tai jonkun kenraalin puheella, ja siinä aina sitten, minä järjestin ne 15 ensimmäistä asemisilta. Siinä sitten, jos rintamalla joku oli kunnostautunut, se kutsuttiin sinne näytille ja haastateltavaksi, ja joku Eldenkajärven jäälaulu kuului jostakin sivukanavilta, tai siis Uhtuan suunnalta, niin minulla oli valtuudet sitten komentaa se porukka sinne messuhalliin laulamaan.
No varmasti monet kuuntelijat nämä muistavatkin. Tästähän nyt ei ole enää niin mahdottoman kauan aikaa, että varmasti kuulijoiden joukossa on sellaisiakin, jotka ovat jatkosuuden aikana tuolla silloisessa messuhallissa, nykyisessä kisahallissa istuneet ja seuranneet tätä ohjelman suoritusta.
Mainitsin tämän vaan siitä, kun sanoit, että minulla ei ollut radion kanssa varsinaista virallista tehtävää. Nämä muodostuivat tavallaan virallisiksi. Perustimme Propaganda-aseveljet-nimisen yhdistyksen, joka sai sitten tehtäväkseen hoitaa nämä.
No joka tapauksessa jatkosodan aikanakin tämä, miten nyt sanoisi, sotahengen luominenkin jollakin tavalla henkilöityi sinuun. Teithän erilaisia ralleja ja laulujen sanoituksia ja muita sellaisia, joita sitten korsuissa ja myös täällä kotirintamalla rallateltiin silmien väliin ja niin edelleen.
No joo, no, tuollainen silmien väliin, se oli jo talvisodan aikana semmoisen, oli niitä kertakäyttötavaroita, mutta minä...
Mutta hyvin mieleen jääviä.
Niin, mutta minä tein tuota kokonaisen marssilaulu. Kirjan. Kaikki nuo saksalaiset erinomaiset marssilaulut minä suomensin sitä mukaan, kun niitä tuli. Niitä oli Kaarina, Torvokit, Annelit, Tellervot. Kyllä niitä oli vaikka kuinka paljon.
No, joka tapauksessa tosiasia on se, että sotien aikana, kummankaan sodan aikana, ei sinun toimintaasi kukaan asettanut kyseenalaiseksi. Toimit niin kuin pitääkin, loit henkeä ja toimit kuten parhaaksi näit ja onnistuit siinä hyvin, mutta kuten me kaikki tiedämme, jatkosodan päätyttyä moni siihen asti arvossa pidetty asia muuttui aivan toisenlaiseksi ja täysin päälaelleen, ja niin sinunkin asemasi. Jouduit pois puolustusvoimien palveluksesta, sinut sieltä erotettiin suorastaan, ja nämä radiohommatkin loppuivat, joskaan nyt eivät kuitenkaan sillä tavalla, että sinulle olisi sanottu, että Palle nyt ulos täältä Yleisradiosta.
Eipä vastuun, tämä oli jokin tarjous minulle hommaakin, mutta siinä oli sellaiset ehdot, että en mä voinut ajatellakaan. Minä sanoin, että eiköhän sovita niin, että minä olen jossain muualla, niin kauan kuin rouva on tuolla radiossa. Niin, vastoinkäymisellä aina on löydettävä sun syntipukkia, kun nyt näissä sodissa lopulta tultiin toiseksi. Minä en koskaan myönnä sitä, että ne olisi hävitty niitä sotia ja täällä muuten oltaisiin vapaassa Suomessa. Mutta joka tapauksessa piti löytää syntipukki, ja samalla tavalla kuin urheilukilpailussa hävitään, niin silloin valmentaja saa kenkää. Niin näin kävi minunkin kohdallani. Se nyt tietysti oli jollain tavalla minun mielestäni kohtuutonta. Kenraali Evesti Andrei Zhdanov on sanonut, että jokaisen upseerin, se on huono upseeri, joka ei kaikin käytettävissä olevin keinoin puolusta isänmaata. Ja minä katson näin tehneen. Mutta se nyt on tuo parjauskampanja, se oli kyllä täysin kohtuutonta minun kohdaltani. Sehän johti jopa Valvon selliin ja niin poispäin. Siinä oli vaan pelkästään paha silmä. Ja se johtui tietysti siitä, että minä ankarasti olin arvostellut niitä henkilöitä, jotka sitten sotien jälkeen niin pääsivät pinnalle.
Asemiin.
Niin, ja se oli siis kosto. Minä olen sanonutkin, että ei Suomen kansaa karakterisoi niinkään sisu ja sauna, vaan kateus ja kauna.
No nyt on ihan selvää, että viime vuosina on tullut se ilmi, että ne arvot, joiden puolesta sinä aikanaan sanan säilällä taistelit, ovat olleet oikeita ja ne ovat olleet kestäviä, mutta kului monta kymmentä vuotta ennen kuin tämä asia kyettiin meillä täällä noin julkisesti sanomaan ja toteamaan, että kukaan ei nyt kysy enää, että oliko siinä mitään järkeä, että pantiin sodassa Neuvostoliitolle hanttiin?
No kato, se oli sillä tavalla, että sotien jälkeen jollain tavalla, minä en ymmärrä, miten tämä tuore historia saatettiin kouluissa jopa jättää kokonaan käsittelemättä. Tämä saatettiin tulla ylioppilas tietämättä jääkäriliikkeestä mitään. Sitten Mainilan laukaukset sanottiin ilman muuta, että se oli Suomi, joka ne ampui ja tällä tavalla provosoi sodan. Ja minä olin siinä yksi sitten niitä vankosarvisia kyöpeleitä, joita piti vihata. Ja mukaan sotasyyllisenä ja vaskistina ja niin poispäin. Minä kielen jyrkästi, minä en koskaan Hitleriä ihaillua. Se oli minun onnettomuuteni, että minä puhun saksaa, että joudun siellä useasti käymään ja niin poispäin. Mutta se oli hyvin yksipuolista ja tietämätöntä tuo nuorison uuden polven käsitys. Ja sitä oli helppo vetää huulesta. Onneksi se nyt on saatu järkeistettyä tämä asia niin, että minäkin vanhalla päivillä niin vielä huomaan, että perutaan noita tuommoisia vääriä syytöksiä ja käsityskantoja ja annetaan oikeus sinne, missä se kuuluu. Minua on erikoisesti lämmittänyt tuo presidentti Risto Ryti, jota minä olen pitänyt suoraselkäisimpänä suomalaisena Marskin ohella, ja että hän nyt vihdoinkin saa kunniaa ja patsaa, ja toivon vain, että se patsas on yhtä suoraselkäinen kuin mitä Ryti oli. Minä olen sanonut, eikä mikään kivikasa tai muu häkkyrä. Minä olen sanonutkin, että Ryti oli Suomen kamikatse. Hän siis täysin uhrasi elämänsä meidän jatkosodasta irtautumisemme hyväksi ja Suomen vapautumiseksi.